እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደምስን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 23 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 15 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ስርዕ ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ብዛዕባቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ለውጢ ኸሊማ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስርዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያ ፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም ኣብ ትግራይ ዝተወልዐው ግሻርሻይ ወርሒ ኣብዝሓዘሉ እዋን ንስቕቱ ዝሰበረ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክቐርብን ነገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ፀዊዑ ኣሎ። ሓሙሽተ ቆወምትን 10 ዘይቆወምትን ኣባላት ዝሓቐፈ እቲ ቤት ምክሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተፈፀመ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ምግሳስን ዓሙቅ ሻቆሎት ከም ዝሓደሮ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ፍፃመታት ከይኮነነ ምፅራይ ንክግበረሎምን ተሓታታይነት ንክህሉን ግና ፀዊዑ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክውስኸሉ እዩ።
ኣብ ትግራይ ብውልቅን ብዕስለን ብፍላይ ብዩኒፎርም ዝለበሱ ኣባላት ሰራዊት ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ ዝርብሽን ኣሰንባድን ሪፖርታት ይወፅ ኣለው። ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ክዛረባ ኣለዋ ስፍሓትን ዕምቆትን እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምንፃር ኣዋርሕ ክወስደልና ይኽእል እዩ ኢለን ነይረን። ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዞባዊ መስርሕ ሽምግልና ብሕልፊ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ሃያል ደገፍ ከም ዝህቡን ክቕፅል ከም ዝግባእን ጥቂሶም እዮም። ኣየርላንድ እያ ናብቲ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳነ ንዘብፅሐ ሰነድ ዘዳለወት። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅታውን ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝወዓለ መድረኽ ልእኽቲ ኣየርላንድ ዝኾና ጀራልዳይን ባይረን ኔሰን ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሒዝዎ ዝነበረ ስቕታ ንእዝንኻ ዘፅምም እዩ፣ ነቲ ኩነታት እውን ዝሕግዝ ኣይነበረን ክብላ ገሊፀንኦ የን። ንሰን ትማሊ ሓሙስ ዝበልኦ ግና ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ በላ
እዚ ቤት ምክሪ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ንፈለማ ግዜ ብሓደ ድምፂ ምዝራብ ጀሚሩሎም። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ መባእታዊ ስዳሮ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ኣባይታ ወሪዶም ይነጥፉ ዘለዉ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ግና ኣብ ሰዓት እዚ እንትርፊ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ካልእ ዝሓትዎ ነገር የለን።
ብመሰረት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ማእከል ውግእ ዝኾነት ተዋጋእቲ ሕወሓት ንካምፕ ሰራዊት ሰሜን እዝ ድሕሪ ምጥቃዖም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሕወሓት ንምድፋእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ወፍሪ ከም ዘጀመሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ኢትዮጵያ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ግብሮ መልሲ እቲ ዝተኻየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ውሽጣውን ሰብኣዊ ስራሕቲ ሓዊሱ ብሕጊ እቲ ሃገር ዝግዛእን እዩ ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝሕቆፍ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውፀታዊ ገበናት ሓዊሱ ኩሎም መግሃስታት ከም ዝፃረዩን ፈፀምቱ ከም ዝሕተቱን ኣረጋጊፁ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። ብዘይካዚ ብዙሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ይግበር ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ካብኡ ወፃእን ንዘሎ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ዘኽእል ተወሳኺ ድጋፍ ንኸብርክት እውን ፀዊዑ ኣሎ።
ኣመስግን በትረ። ሓይልታት ደገ ዝምእዘዞ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንምጥያሽ ይስዕሩ ኣለዉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስልጣን ዝሕዝ ብምርጫ ጥራሕ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ክልላት ቅድመ ምድላዊ መረፃ ኣመልክቱ ዝካየድ ስራሕቲ ዝሓሸ መረፃ ንምክያድ ዝሕግዝ ወሳኒ ኣካይዳ ምዃኑ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየክ ተቕርቦ እያ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ምስ ርእሰ ምምሕዳራት ክልልን ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ናብ ዘካየድዎ ኣኼባ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዙሓት ፀገማት ፈቲሖም እዮም። ኣብዚ ሰሙን ብዝበለፀ ተጠናኺሩ እንተደ ቀፂሉ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ተተሊሙሉ ዝርከብ ወሳኒ መረፃ እኹል ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም። እዚ መረፃ ንኸይካይድን ንዓኣቶም ዝምእዛዝ መንግስቲ ከጣይሹ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ዝበልዎም ተሊሞምን ተዳልዮምን ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ።
ከአንድ ዓመት በፊት ገደማ ጀምሮ ኢትዮጵያ የጀመረችው ኣጠቃላይ
ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ሓፈሻዊ ናይ ብልፅግና ጉዕዞ ከምኡውን ዘለውዎ ዓበይቲ ረኣያት ዝቃወሙ ሓይልታት ብዝተኻእሎም መረፃ ኣስተናኺልና ብምትራፍ ኢትዮጵያውያን ነንሕድሕዶም ኣባሊዕና ካብኡ ድማ ናይ ስግግር ይኹን ናይ ምትእኽኻብ ዝበሃል ማሕበር ኣጣይሽና መንግስቲ ብምግባር ከም ሓደ ሓደ ጎረባብትና ድኹም መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኣዘዝናዮ ዝፍፅም መንግስቲ ክንምስርት ኢና ኢሎም ሰነድ ኣዳልዮም ምስራሕ ካብ ዝጅምሩ ውዒሎም ሓዲሮም እዮም ዝበሉ። ነዚ ዕላማን ትልምን ተቐቢሎም ከም ሓዱሽ ሓሳብ ሒዞም መሳርሒ ዝኾኑ ኣሕዋትና ኣለው እዮም። ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃኢ ዝሳገር ኮነ ዝፍጠር መንግስቲ ኣይህሉን ኢሎም። ብምዃኑ ተነሓናሕቲ ውድባት ነዚ ናይ ደገ ዕላማን ትልምን ንምቕራፍ ሓሳብ ክህልዎም ከም ዝግባእን ትልሞም ዘርጊሖም ሓሳባት ኣቕሪቦም ምስ ህዝቦም ተዛትዮም ኣእሚኖም ክምረፁ ሓቢሮም። ነዚ ዝጥዕም ሃዋህ ናይ ምፍጣር ዝዓበየ ሓላፍነት ግን ስልጣን መንግስቲ ሒዙ ናይ ዝርከብ ኣካል ይኸውን፣ ኩነታት ከም መዓራር ድማ ግድን ይኸውን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
እና ዋናው መልእክቲ ለክልል ኣመራሮች ይህ ሳምንት ወሳኝ የስራ ጊዜ ስለሆነ
እቲ ቀንዲ መልእኽተይ መራሕቲ ክልል እዚ ሰሙን ወሳኒ ናይ ስራሕ ሰሙን ብምዃኑ ስምዒታውነትን ዘየድሊ ትምህርትን ብምግዳፍ ተሓባቢርኩም ሙሉእ ዓቕምኹም ተጠቒምኩም ንቦርድ መረፃ እንተደኣ ሓጊዝኩምዎ ብርግፀኝነት ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብዝሐሸ መልክዑ መረፃ ክነካይደሉ ንኽእል ፀብጻብ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋህቦ ሓፂር መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብ እዋን መረፃ ኩሉ ብሰላም ክካየድን ብሓይልታት ዓመፅ ዘይተዓናቕፍ ክኸውን ኣብ ኩለን ክልላት ፀጥታ ናይ ምኽባር ቅድመ ምድላው ከምዝተዛ ዘመ ይሕብር። ብምኽንያት እዚ ሚኒስትር ሃገራዊ ኣማኻሪ ፀጥታ ደጉ ኣንዳርጋቸው ብኮሚቴ ድሕንነት መረፃ ዝቐረበ ፀብጻብ ብምቕራብ ካብ ዝተወሰና ጎንፂ ዝረኣየለን ከባብታት ወፃኢ ኣብ መላእ ሃገር መረፃ ዝካየደሉ ከባብታት ብሰላማዊ መገዲ ንምስላጥ ምድላዎም ኣፍሊጦም ይብል።
ኣመስግን ሳራ። ንህዝቢ ኣምሓራ ንጉድኣት ዘሳጥሑ መልእኽትታትን ጭርሖታትን ኣብ ህዝባዊ ሰልፍታት ክንፀባርቑ ከምዘይብሎም ናይ ኣምሓራ ክልላዊ መንግስቲ ርእሲ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ኣተሓሳሲቦም። ናይቲ ህዝቢ ድሕንነት ንሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዘቃልዑ ኣካላት መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም። ንሶም ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሰላምን ምዕባለን ዘይደልዩ ብዝበልዎም ኣካላት እቲ ክልል ኣብ ናይ ድሕነትን ስግኣትን ተፅዕኖ ይርከብ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ጀፈሪ ፊልትማን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኾኑ ከም ዝተሸሙ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣፍሊጦም። እቲ ሽመት እቲ ምምሕዳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ናይ ፀጥታን ሰብኣውን ቅልውላዋት ንዓለም ለኸ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ንምምራሕ ዘለዎ ድልውነት ዘርኢ ኢሎም። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሕብራት መንግስታትን ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዝነበሮ ሰብ ፍሉይ ልኡኽ ፊልትማን ኣብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዘዋህለልዎ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተመክሮ ዲፕሎማሲ ልዝብን ዕርቅን ኣብዞም ዝተሓላለኹ ዞባዊ ጉዳያት ዝተዋደደ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ንምድላውን ንምፍጻምን ብቑዕ እዮም ኢሎም ኣብቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ግጭት ትግራይ፣ ምንሃር ወጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሓብን ሓዊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተለዋዋጢ ኩነታት ብፍሉይ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ። ኣብዚ ስትራቴጂያዊ ዞባ ዓሚቕ ለውጢ ይካየደሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ግጭት ሓደጋ ከይፍጠር ኣብ ምክልኻልን ኣብ ወለዶታት ዘጋጠመ ለውጢ ኣብ ምሕጋዝን ብዝለዓለ ደረጃ ዩናይትድ ስቴትስ ፅምዶ ምክያዳ ኣገዳሲ እዩ ይብል ካብ ቤት ፅሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ ብባህላዊ ኣገባብ ወርቂ ዝወፀሉ ቦታ ዝሓለፈ ሰኒ ብዝተኸፈተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ተሊላ ተረፈ ኣፍሊጦም። እቲ ቅትለት ፈፃሚኡ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም። ሓደ ኣብቲ ከባቢ ነይረ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር ሰለስተ ሰባት ምማቶምን ካልኦት ሰለስተ ሰባት ምቕሳሎምን ድማ ብምግላፅ ተኽሲ ስለ ዝነበረ መንነት ናይቶም ቀተልቲ ከምዘይፈልጥ ሓቢሩ። መንግስቲ ኦነግ ሸነ እናበለ ዝፅውዖምን ንባዕሎም ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢና ናይ ዝብሉ ዕጡቃት ናይ ምዕራብ ዞባ ውሃቢ ቃል ብሊሱማ ጉታ ቅትለት ኣይፈፀምናን ክብሉ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለው ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ። ኢትዮጵያ አብዞባ መብራቅ ሐረርጌ ሎምንጎ ምንቅጥቃጥ መሬት አጋጥሞ እቲ ብሬክተር መዐቀኒ 4 ነጥብ ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ ክሳብ ድሪላዋን ሐረርን ከም ዝተሰምዐ ነበርት ገሊጾም ኣለው። ቅድሚ ሰዓት 1 ሰዓትን 54 ደቂቃ ዝወረደ ርዕደ መሬት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተኸሰተ ምንቅጥቃጥ ጽንክር ዝበለ ከም ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክተር ጂኦፊዚክስን ህዋ ሳይንስን ኣስትሮኖሚን ክኢላ ምንቅጥቃጥ መሬትን ፕሮፌሰር ኣታላይ ኣየለ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣኽራርቲ ንዓበኛታት ዝፈጠርዎ ጸገም ኣብ ሰሜን ሞዛምቢክ ሰብኣዊ ቅልውላው ልዕሊ 950,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ገሊጹ። ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ እቶም ዓመፅቲ ከተማ ፓልማ ንሓሙሽተ መዓልትታት ድሕሪ ምቁፃሮም 50,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ብምህዳሞም በዝሒ ተመዛበልትን ጥሜትን ክብእስ ገይሩኣሎ። ህፃውንቲ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ጥሜትን ሕፅረት ኣመጋግባን እዮም። ኣብ ቀረባ ብዩኒሴፍን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣስታት 21 ሚእታዊ ዝተመዛበሉ ትሕቲ 5 ዓመት ብምግቢ ዝተወፅሑ ዝተሓተ ክብደት ዘለዎምን እዮም። ዝያዳ ትኩረት ናብ ለበዳ ኮቪድ-19 ስለ ዝገበረ ሚልዮናት ኣፍሪካውያን ቆልዑ ጸረ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት መድሓኒት ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪካ 4.4 ሚልዮን ሓሚሞም 118,000 ድማ ሞይቶም ትብል ናይ ጄነቫ ወኪና ሊዛ ሽለይን ዝርዝሩ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
መንግስታት ኣውግእ ጸረ ቫይረስ ኮሮና ስለዝተ ጸምዱ ከም ጸረ ኣልምሲ ንፍዮን ወይባን ዝኣመሰሉ ሕማማት ንምኽታብ ይገብርዎም ዝነብርዎ ፍሩታት ኣቋሪፆምዎ ኣለዉ ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መግለፂኡ ንኣብነት 15 ሃገራት ኣፍሪካ ትኩረተን ኣብ ቫይረስ ኮሮና ስለ ዝገበራ ንወፍሪ ክታበት ጸረ ንፍዮ ገቲአንኡ ኣለዋ ይብል። ዞባዊ ሓላፊት WHO ኣፍሪካ ማቲሲድዮስ ሞቲ ካብተን ዝተጠቕሰ ሃገራት እተን ሸውዓተ ነቲ ዝገተኦ ወፍሪ ዛዚመንኦ እየን፣ እተን ሸሞንተ ግና ስለ ዘይቀጸለኦ እቲ ዘይምሕር ሕማም ክደግሶ ይኽእል እዩ ኢለን። ዝተጀመረ መስርሕ ክታበት ንኮቪድ-19 ከቃብፆ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ይብላ ሞቲ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግና ሚልዮናት ቆልዑ ኣፍሪቃ ንንቡር ክታበት ክረኽቡ ዘይምኽኣሎም ሓደጋ ኣሎ ኢለን። ውድብ ጥዕና ዓለም ንክታበት ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ናብ 41 ሃገራት ኣፍሪካ ብኮቫክስ ኣቢሉ 18 ሚልዮን ክታበት ከም ዝተዓደለ፣ ገለ ካብተን ሃገራት እቲ መድሓኒት ዝሓለፈ ስሙን ዝበፅሓለን እውን ይርከባ ይብል። ህንዲ ነቲ ክታበት ካብ ግንቦት ጀሚሩ ናብ ኣፍሪቃ ምልኣኽ ከም እትጀምር እውን እተን በዓልቲ ስልጣን ኣፍሊጠን ኣለዋ።
ነመስግን በትረ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ቀረባ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ጽሑፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ክታበታት ኮቪድ-19 ይመናጠላ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎን ሃገራት መረርቲ ቃላት ተጠቒሞም። ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ናይ ክታበት ሃገራዊነት ቫክሲን ናሽናሊዝም ብዝብል ክታበት ዘድልየን ሃገራት እቲ ክታበት ንክረኽባ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘበገሶ ፕሮግራም ኮቫክስ ኣዳኺምዎሎ ኢሎም። ኣብ ክንድኡ ኣብ ዓለም ዝረኣይ ዘሎ ኩባንያታት ኣፍሬት መድሓኒት ዝለዓለ ዋጋ ንዘቕርቡ ዓደግቲ ኣብ ዝሸጣሉ እዋን ሒደት ሃብታም ሃገራት ብበዝሒ ንዓደጋ፣ ዝተረፈ ዓለም ድማ ነታ ዝተረፈት ሻማ ሻማ ክብላ ድኻታት ኣብቲ ዝነበራሉ ክፀንሓ ዝገብር ዝፀንሐ ኣካይዳ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኢሎም። መፍትሒ ናይቲ ለበዳ ኢሎም እቶም ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ናብታ ቀላል ምርጫ መጺኻ ምምቓል ወይ ዘይምክፋል እዩ ኢሎም። ኮቪድ-19 ኣብ ህንዲ ብዘተሓሳስብ ደረጃ ይውስኽ ኣሎ። ሎማዓንቲ ዓርቢ ጥራሕ ክብረ ወሰን ዝሰበረ 332,736 ሓደሽቲ ዝተትሓዙ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ 314,835 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ህንዲ 16 ሚልዮን፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ 32 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2030 ዓ.ም ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኣየር ዝብተን መጠን ካርቦን ብዝለዓለ ንምቕናስን ኣብ ሓለዋ ከባቢያዊ ኣየር ንዝሰርሓ ዘይማዕበለ ሃገራት በብዓመቱ ዝወሃበን ሓገዝ ገንዘብ ኣብ 2024 ዓ.ም ብዕፅፊ ክውስኽን ቃል ብምእታው እቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝሳለጥ ዘሎ ኣኼባ ኣጀሚሮሞ። ابتدى خلت مع التازن اخيبا ما راح تربع هاجرات علم علم لقد حلقتن توكلتن كباب اير تساعتي فمالوم باتسي وارس كوارا كاب وايت هاوس نفيو ايز الاخوتو تصاب صرف ساي كتغرب عام
ابتي بريزيدنت جو بايدن زصوعو بفيديو كونفرنس زكايت زلو اربع مرحت هاجرات عالم استرخبلو اخيبا خبابا اير بايدن ناب ايرز فنو كاربن هاجروم كاب 50 سغاب 50 كلتن 100 ونتحت كخون مالتون كابتي ابكل التشحن حموشتن توسينو زنبره ابكل التشحن 30 دما زتحت كخون كمتسرح قالات يوم يونايتد ستيتس انقفات كبابا اير بمقلاس لوطن ممصا التي أبكل التشحن عصر تحموشتن من محدار ترامب زعاز أفوس من معنات كبابا أير داقم بمملاس مريحنتك تحزت اللي ما يام حدوشت المبايدن التي أبوان أوباما استأتوق البعض في زماع بالخوينو قلاس قوز كايد بحبرات هاقرات زدالو عمتاو أخيبا لو تخبابا أير كرم مبزحو كالو تهاقرات ونزحشة المحيزن نخمات أزبرات عيو يبلو بايدن
The steps our countries take between now and Glasgow.
هجرات عالم زوست أمس قمتتات نتي أمونغولومن أب غلاسكون زكايد أخيبا أما اللا عالم زلو ميلا أن بابران محلاون مت أن مقاط عالم أنت بزحة كبحادة نتبحا مشتا ديگري سالشيس نخي وصخ بمكبار عود سرح كسر رح زحق زيو يمزولو لما راح تحبرة أوروبا جابان كندا حويسو كالوت سوسنو حدثت تلمتاتهم أبتوان زعرب خوينهم بريزدانت برازيل جاير بولسينارو أغرابات أمازون بمجفجاف زسقم وم بوليسيهم بزحق زي كنك أفي سمعو نتي أوشت عصر تعمت كبابايو أير لو تخمات ستبهيلو بيونايتد ستيتس غرب حسب أبكل التشحن حمسان انتزخون كبلو رئيتهم اليوم يخون انبر اتا ابا عالم لعلمة ان كاربون دي اكسايد اتفنو هاجر زاعتو التحدوش قليلا مستقلتو في عبيت شاينا سعيبو ابزحت ارى اوان مقناس مت ان كاربون نمعوات محساب ازيفة تنائز خوون كبلو بريزدانت شاينا شينغ بينغ تزاريبوم اب عالم سلساين رابعين كوينن ابي يمت ان كاربون دي اكسايد ناب اير زفنو هاجرات هندن روسيان حدش زاعتو قليلا از خمزیلو نهالو زی معبلا هجرات بخلات ایر نم الناس حجزم مدوات نمعوات حدش فاینانساو وحسن نا خمزر لیو مفلیت آم تاریخ کمزر ایو ازن هجرات نبخلات ایر زل و نبرکتو تحتیو یخونم بر مبزحت و جزء بخبر بیاولو تایر زه سعد من ساتنین قبلو پریزیدنت دوب آفریقا سیر رامافوزا تزاریبام زی معبلا هجرات نتن زی معبلا هجرات قطب انم حجزن بمخنيات اللوت إيه خباب أير زور دنزل لحدقان مقناسن زحقزن قطباو حاجز نايمها بلوع الحلاف النتالوان يوم زبالوم أبكل التشحن تشعة تنزمع بلا هقرات بمسارة سمم معنات لوت خباب أير أبكل التشحن إسران انتنا أسبب بعمتو حدا 100 بليون دولار فاينانسا وحاجز كقبراك ألاتين بكوان تنبرا أي تقبرن يخونن بر تمال حاموس جو بايدن يونايتد ستيتس أبكل التشحن 24 نتي عمتها ونلو تأير تباهلون نزي معبلها قراز قبر فاينانسا وحاجز بعض فخم تعبيون فلاماي علم لخاو فاينانسا وحاجز كبابا أير بمفتقر أبزي معبلها قراز ركبو تكالات فيدرال قنزبا وحاجز نمعباي زخل تلمي مزرقهم بريزدانت بايدن أفليتهم
نمسكنك سارة إزي راديو دمتس أميركايو نابسرع مدبنا كيحيث ألمي كنحل فينا عدالاويو تولد والد غابريليو
كامي كانيخم عدمات كيحيث ألمي هانتي مقدم أب هانتي مسحاف قداي مسلوان النت نلوميون أبزحال فمدد شموم ستتقصي سنتب بنياتات ملس نقوسن ماتيوس أبرهان أزراري بيمالهو ቀድሚኡ ግን ኣብ ብርሃነ ብርሀ ንመንእሰይ ክኢላ ሜክ ኣብ ኬቨን ተወልደ ኣዘራሪቡዎ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ዓውድታት ነጥፍ ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ ስነ ጥበባዊ መንእሰይ እዩ ኣብ ናይ ፊልምን ክሊፕን ሜክ ኣብ ኢፌት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ኣበርኪቱ እዩ ብቕብኣን ቅርፃን ጀምሮ ስነ ጥበብ ናብ ሜክ ኣብ ከም ዘማዕበሎን ዝገልፅ ስነ ጥበባዊ ኬቨን ኣብ ስራሕቱ ናቱ ፈጠራ ከም ዝጥቀም ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኬቨን ተወልደ ምስ ነብሱን ዝነጥፈሉ ዓውዲ ስነ ጥበብን ብምግላፅ ዕላሉ ይጅምር
ኬቨን ተወልደ ይበሃል ዝሰርሐሉ ዓውዲ ሜክኣፕ ኣርቲስት ማለት እዩ ናይ ኢድ ስእሊ ኣብ ቅብኣብ ቅርፃ ገለ ይነጥፍ ነይረ ዝሓር ኣብቲ ሜክኣፕ ክፀቅጥ ጀሚረ ማለት እዩ ምስቲ ስእሊ ይደገፋ ኣለዎ እንዲ ግን ተመክሮ እዩ ወዱ ካታ ኣብ ራይቲን ኣክቲን ዳይሬክቲን ይድመር ሰን ሰለስተ ኤን ሲ ደኒ ዓቕመይካ ይሰርሐለኒ ነኒ እሽተይ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሜክኣፕ ግን በዓል ከማልዲኖ ገለ ትምህርቲ ናይ ዝድዝርጋሕ ገለ መለየ ምፅለ እዮም ካብኡ ገለ ነገር መወከሲታት ገለ ትወስድ ኢኻ ግን በቲ ናትካ ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ሲ በቲ ዘሎ ብዚ መሳርሒታት ዳርጋ ተመክሮ ክብሎ ይግብል እምበር ክላስ ኣይወሲደ ይፍልጥኒ ናይ ሜክኣፕ
ክንደይ ዝኾነ ዋን ሰሪሕካ ኣሉለካ ክንደይ ዝኾና ፊልምታት ኣበርክቶ ጌርካ ኣለካ
ብዙሕ ሜክኣፕ 6ዱሽተ ዓመት ከባቢ ስሒዘ ኣለኹ ቅድሚኡ ተነክፈይ ነረ ድሓ ብድሕሪ ግን 6ዱሽተ ዓመት ኸን ሰሪሐ ኣለየ ሓደ ሱሳ ገለ ኸውን ሰሪሐ ኣለኹ ኣብ ፊልምታት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዜና ዓረስን ኣብርሃም ንወዲ 45 ከባቢ ንክንወስዶ ዝነበረ ነገራት ነይሩ ኣብ ናይ ብዕድላኻ ነይሩ ኸኣኒ ንባዕሉ ናይ ወደስካለ ዝነበረ ስራሕ ናይ ወዲ ሻይ ኣብ ናተይ ዝነበረ ንባዕሉ ነታ ቆልዓ ገለ ናይ ሻ ሓይላኣባላ ሓንቲ ሕጂ ሰሪሕንያ ዘለና ኣድካ ምስራሕ ዘለዋ ማለት እዩ ብናይ ክሊባት ከኣኒ ዓርከይ ናይ ሳንድሮ ጎነይ ናይ ኣብል ናይ ኣቢ ኣብርሃም ኣለም ብዙሕ ክሊባት ገይረ ኣለኹ ኣብ ሜክኣፕ ማለት እዩ ፊልማት ከማን ከምኡ
ንዓኻ እዚ ኣድካሚት እያ ፈታኒት ዝነበረ ስራሕ ትብላ ይነት እያ
ካብኡ ናብኡ እዚኣ ብዕድላ ኣብ ብዕድላ እንታይ የና ምስ ሃንደበት እዩ ከይዱ ደስ ካለሲ ክኣርግ እዩ ተባሂሉ ሽዑ ክኣርግ እንድሕር ኣለዎ ምኻን ውድድር እዩ ከኣኒ ካብ ብሕብሪ ገለ ንፃወት ሪል ክኸውን ኣለዎ ተባሂልና ማለት እዩ ብከተማ ስለ ዝነበሩ ሶም ዝመፁ ዝነበሩ እሞ ጨጉሪ ሽበት ዘለዎ ጨጉሪ ተማላእለየ ንክብሮም ማለት እዩ ተማሊእለይ
ነቲ ስራሕ ንክትሰርሕ ኣቐዲምካ ዲኻ ውዕል ትፍፅም ዋላ ነቲ ናይ ሜክኣፕ ስራሕ ምስራሕካ ኢኻ ተወዓል
ኣቐዲምካ ነቲ ስራሕ ምስራእካዮ ገለ ከድክመካ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ገለ ኩሉ ነገራት ብምተእቲኻ ኢካ ትወዓዓል ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ስራሕቲ ኮይኑ ግድን ኢኻ ትወዓዓል እዚ ንኣሽቲ ንኣሽቲ ስራሕ ግን ብዙሕ ኣይወዓዓለሉኒ
ምስቲ ደረጃ ናይ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ትስራሕ ዘሎ ናይ ኤፌክት ስራሕ ምስቲ ናይ ደገ ፊልምታት ብምዝማድ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትብል
ሕዳሓና ኣለና ኣያታትና ኣለዎ ዓበይቲ በዓል ዶሞዝ ዳዲ ዓበይቲ ገለ ግን ብሓፈሻ ምስቲ ናይ ደገ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ነገር ጎድለና እዩ ብዙሕ ከዓኒ ኣይንጥቀመሉን ኢና ነርና ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ብመንፅሩ ከዓ ከምዚ ተጠላብነቱ ክበዝሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኮርሳት ገለ ከዓ የለን ብዙሕ ኣብ ኢንተርነት ዳውንሎድ ጌርካ ተምፅእ በቲ ናይ ደገ ዘሎ ኣሰራርሓ ኢካ ትኸይድ ገለ በትናትና ከዓኒ ንጥቀም ኢና ሕጂ ንኣብነት ባህላዊ ከዓ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ እትናትና ሱም ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገራት ኣብዚ ንገብሮ ኢና ብሓፈሻ ግን ከምዚ ድሓን ኣለና ሕጂ
ናይ መፃኢ መደብካ እንታይ እዩ
ኣብ ኣክቲን ነጥፍ ይዋሳየ ዳይሬክት እውን ገብር ናይ ደርፍታት ገለ ማለት እዩ ንፅሓፉ ንፈታት ይፅሕት እውን ፊልምታት ዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናተይ ስራሕ ክሰርሕ ይመደበይ ከምዚ ናተይ ስራሕ ኣሎ ኮፍ ድበለ ንዕም ክሰርሖም እየ ማለት እዩ ኣብ ኣርት ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐሉ የሱ ንባዕሉ ኣብ ስራሕ እውን ይኣት እዩ ካልእ ዲዛይናት ኣሎ ናይ ገዛ ናይ ገለ ናይ ገለ ንሱካ ንሰራሓሉ ኢና በቲ ኣርት ማለት እዩ ቅርፃ ብሓፈሻ ብናይ ፊልም ዓውዲ ግን ኣብዚአን ነገራት ይነጥፍ ማለት እዩ ቅፃል መደበይ ናተይ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ዘለዎ ሓሳብ ማለት እዩ ኣምላኽ ፈቓድ ተኮይኑ ክንሰርሖ ኢና
መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ክኢላ ናይ ሜክኣፕ ኬቨን ተወልደ ንሽም ተከታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ይቀኒለይ
እታ ባዕኹምኒ ዝደፍኡ ንሰባት ኣለው ንዖም ከዓ ከመስግኖም በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ኣይፈቱ
ፅቡቕ ዕድል ምንኤልካ መንእሰይ ክኢላ ሜክኣፕ ኤፌክት ከቨን ተወልደ ክንሓልፍ ናብ ጉዳይ መሰል ዋንነት ሓንቲ መቕድም ኣብ ክልተ መፅሓፍ ሕራ ይቀኒለይ ስነ ጥበበኛ መለስ ንጉሴ ካብ ኣስመራ ኣብዝሓለፈ ከም ዝፈነናዮ መቕድም መፅሓፍ ናይ ግርማ ኣስፋ ዓንቂ ኣብ መፅሓፍ ግጥሚ ምስግና ተክላይ ዋርሳይ ከም ዘላታ ምቕራባ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ቀኒዩ ሞ ንስኻ እውን ኣብታ መፅሓፍ ናይ ዋርሳይ ተሓጋጋዛይ ከም ነበርካ መጠን እዛ መቕድም ናይ ዓንቂ ብከመይ መገዲ እያ ኣብታ መፅሓፍ ናይ ምስግና ተክላይ ዋርሳይ ክትኣቱ ክኢላ
እዋነ እቲ ናቱ ግጥምታት ናይ ምስግና ተክላይ ሌኣውት ዝገበርክየት ዋላቲ ኣርትዖት ኣነ ገይረሉ መቕድም ኣይነበሮን መቕድም ግበረሉ ገለ ኢለዮ ሓራይ ንካልኦት ሰባት ይሓትት ኣለኹ መቕድም ክገብሩለይ ካኢል ንዎ ንካልኦት ሰባት መቕድም ኣይትሓቶም ኢኻ ቀዳማይ መፅሓፍካ ስለ ዝኮነ ባዕልኻ መቕድም ክገብረሉ ስለምንታይ ካ ፅሒፍካ እንታይ ንዓኻ ግጥሚ ከመይ ኣኪብካዮም ኩሎም እዚኦም ድሕር ፅሒፍካዮም መቕድም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ወልቦሽዑ እንደገና ኸኢሉ እሞ ንስኻ ዶክትፅሕፈለ ኣንተ ካልእሰ ንፅሕፎ ኣይኮነን ባዕልኻ ትፅሕፎ እዩ ምስ ወልቦ ብቢሮ ፅሒፉ ኣምፂለይ ሓንቲ ፅሕፍቲ እዚኣ ትፅሕፈ ኣለኹ እዋ ከምዚ ክፅሕፍ ከለካ ዲካ ዳስካ ኮለል ክተብለና ከኒካ ገለይለ እታይድ ገይረያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ መመረቕታ ናይታ መፅሓፍ ኮይኑ ኣብቲ መመረቕታ እውን ነታ መቕድም ንዓኻ ተዛሪብዋ ካብቲ መመረቕታ ብድሕሪኡ ኣብኡ ትሰምሑ ኣንታ እዚኣ መቕድም ሲ ኣብቲ ናይ ዓንጥላ ይተሃሸ ዋ እንታይ ዘረቡ ኣለኹ ባነ ከዓ ገዛና ኣላ ታ መፅሓፍ ዘዴ ተለይ ረክባ ማለት ሰራቁ ለሓንቲ ትልል ዘይብሉ ብምልእታ ዘንቢድና ሽሑ ተደወልካ ትወዲ ካዕሚካ መስፈራ ኣልቂፉ ብሕንሳ ዘንጠርዕታ ንሓይሊ ባሕሪ ኸይዱ እቲ ቴሌፎን ሓንሳ ይስፈት ሓንሳ ይክፈትኒ ብድሕሪኡ ተዘራሪብና ምስተወዲ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ እሞ ኣነስ ኩሉ ሓደ እዩ ገለበለ ኢለ ገለበለ ዞሙ ዝበሃል የለን ንሕናስ ኣብቲ ስኖ ፅሑፍ ንምህር ሰባት ኢና ኣብኡ ብዛዕባ ፕለጃሪዝም ንምህር ንውዕል ብዛዕባ ሊትራሪ ፎርጀሪ ንምህር ንውዕል እዚ ጌጋ እዩ ዘለንታ ንስኡ ተቋይሕና ብድሕሪ እዚ ሓንቂ ንሳይ ትዛረብ ዘሎ ኣንታ ዝወዲ ከምዚኣ ገይሩ ኣሎ ብዙሓፍ ንፀይ ኩሉ እንተይሓበረና ንሽተይ ቃል ከማን ሓንተ ክበሃል ዘረባ ዝተዘልዕል ነይሩ ኮ ከምኡ ይግበርኒ እዩ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ክፅሕፈለ ኢልና እኳ ኣብነያስ እዩ ፅሑፍ ናይ ካልእ ሰብ መፅሓፍ ዝወፅሐ እዚ ሞካ ፈፂምካ ዘይከውን እዩ ክልተ መፅሓፍቲ ዩ ሓደ ዓይነት መቕድም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣነ እዛ ናይ ሓንቂ ከም መቕድም ኣሚነና ስለ ዘለኹ ንዓኣየ ዝገብር መቕድም እንተዝብለና ከዓኒ በል እዚኣ ናይ ሓንቂ ምዃና ኣብ ታሕቲ ግበረላ ንበልናዮ ኸማን ንሕተ ዝነግረና እሞ ኣብኣ እንትዳ ነቕይፁ ማለት እዩ ከይበለካ ግንሲ ሰሪቀ ነይረ እንተዝበሩ እንዳ መዓስ መቕረብኮስ ስለምንታይ እዩ ንሱ ከማን ከምኡ ሓስዩ ኣነ ክርዳእና ይክእልን ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ጀመርቲ ሳእሽሙሎዲ ግን ክሳብ ኩሉ ሲ መፅሓፍ ሙሉ ፅሒፍካ ዶ መቕድል ስእካ ተባላሽኢኻ እዚ ኮ ንዕኡ ብዙሕ ሰባት ሓጊዝዎ ሓይሊ ባሕሪ ባዕሉ ኣሕቲሙሉ ዓብ ነገር ዝተገበረሉ ሰብ ኮ እዚኣስ ዘርጊ የእትዋ ዘሎ ንዝኾነ ነገር ሰ ኣይትጠቅም እያ ንሓንቂ የፍቅሮ ይኸውን ግን ብከምኡ ኣገባብ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ቅሬታ ተጋጊዒ በቃ መሊቁኑ ዶ መንደፍደ እዩ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ከምዚ ያ ብዙሕ ሳእሽዎ የድልያን ግን ኣትግበርኒያ
ፅቡቅ መለስ ንጉስ ብሓፂር ሲ ክሳብቲ ምረቃስ ኣይፈለጥኩን ኣብታ ምረቃ የሰምዕ ዘለኹ ዛሕራይ ከይደ ንገዛ ምስፈተሽኩ የ ረኪበያ ናይ ዓንቂ
ምኣብታ ምረቃ ንባዕላስ ኣይፈለጥና ድሕሪቲ ምረቃ ኣብኡ ዝዋዕሉ ሰባት እንታ ክንዝጓኒፉ ኢሎም ዋላ ሽዑ መዓልቲ ኮ ይፈለጥና ንሰብቲ ይምሸት
እወ ብዓብኡ ከም ዝበልካዮ ፕላጃሪዝም ዓብዪ በደል እንዲኡ ቀንዲ ክፍለጥ ዘለዎ ከዓ መሰል ዋንነት ምክባር እዩ ናይ ዋና መሰል ኣክቢርካ እንድሕሪ ግቡእ ክብሪ ሂብካዮ ሽሙ ፀዊዕካ ከዓ ዘይግበር ኣይኮነን እሞ ነዚአን ስለ ዝጎደላ እየን ዘይሩ ዘይሩ ብትምህርታውነቱ ንምቕፃል እቲ ጉዳይ እሞ ይቀኒርና ስነ ጥበበኛ ገጠማይ መለስ ንጉሰ ካብ ኣስመራ ንካልኦት ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቀፃሊ እውን ከም ሓደ ኣብነት ኣልዒልኩም ከም ተስተምህሩሉ መቸም ዘጠራጥር ኣይኮነን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ቀኒርና ተወልደ
ሕራይ ሕጂ ድማ ናብ ስነ ጥበባዊ ማቴዎስ ኣብርሃ ኣብ ኣስመራ ክሓልፍ ማቴዎስ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እኩብ ግጥምታት ብመፅሓፍ መልክዕ ዘውፀአ ምስ ምስግና ተክላይ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ኣብታ መቕድም ምስ ግርማ ስፋሓ ዓንቂ ስለተሰሓሓቡ ናይ ዓንቂ መቕድም ብምውሳዱ ንክልቲኦም ኣቅሪበዮም ነይረ ኣብቲ እዋን እቲ ሽምካ እውን ተፀዊዑ ነይሩ እሞ ተሳትፎካ ኣብዛ መፅሓፍ ናይ ምስግና ተክላይ እንታይ እዩ ነይሩ ሽምካ ንሽም መለስ ንጉሰ ንምፅውዕ ከመይ ተሰሚዕካ
ቴንኪዩ ተወልድሓ ወይ ኣብዛ ገልፅሎት መፅሓፍ ክብል ናይ ምስግና ዋርሳይ ናተይ ንእሽተይ ኣኳ ተኣበርክኮ ኣብቲ ገበር ዲዛይን ኣብ ምግባር ሰሪሐ ነይረ እቶም ግጥምታት ምስ መለስ ስለ ዝነበሩ ካብ መጀመርታ መለስ እዩ ኣሪሙ ኣተዓራርዩ ናይ መፅሓፍ መልክዕ ኣትሒሉሉ ንምስግና በዚ መገዲ ድማ ከም ግጥምታት እንዳረኣነዮም ብሓንሳብ ኮይና ኢና ተሰሪሓታ መፅሓፍ ትገበር ከዓ ነሰሪሐ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዛ ናይ ብቐዳማይ ዘበጠት ዝስሕሕ ኣብ ቅሩብ ቅርቲ ብለካዕር እቲ ትሕዝቶ ብምሉ እቲ ኣብ መቕድም ኣትዩ ደሎ ግጥምን ስነ ግጥምን ዝገልፅ ትሕዝቶ ብምሉ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ካብታ ገንዘብ ዝብል ዝተወስደ እዩ እዚ ግን እታ መፅሓፍ ለይኣውት ክትከውን ከላ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን ደጊሙ እውን ዋርሳይ ኣብቲ መመረቕታ ነታ መቕድም ነታ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ዝወሰዳ እዩ ኣንቢቡ ብድሕሪ እዚ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ናይ ዓንቂ ምኳኑ ኣብዚ ንሕና ንመለስ እንፈልጥ ዘለናስ ብድሕሪ ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም
ኣብኡ ከለካ ማቴዎስ ስለዚ መለስ ንጉሰሲ ክሳብ ኣብቲ መመረቕታ ኣይፈለጠን ነይሩ ኢካ ትብል ዘለካ እታ መቅድም ናይ ግርማያ ስፋ ዓንቂ መዓስያ ተኣቱ ዘላ ማለት እዩ ንስኻትኩም ተማክርዎ እንተ ነርኩም ሲ እታ መቅድም መዓስያ ተኣቱ ዘላ
ሒፈምፂ ኣለኩ ኢልዎ እዚ ኮፒ ጌርካ ሌኣውት ኮይና ደላ እያ ተኣቱ ደላ መቅድም ከዓ ከምዚ ክእረም ዘለዎ ክተዓራረ ዘለዎ ነገር ስለዘይኮነ ናይቲ ደራሲ ሓሳብ እዩ ብዙሕ ኣብ ሌኣውት ኣይትደክመሉን ኢኻ እንታይ ይብላ ኣሎ ገለስ ብዙሕ ኣይትሪዮን ኢኻ ብከምዚ ኣሸተት ኢላ ተሓልፍ ዘላ
ስለዚ መለስ ንጉሰስ እታ መቅደም ሪኢዋ ኣሎ ግን ናይ ዓንቂ ምዃና ኣይፈለጣን
ኣይስተባሃለን ኣብቲማ መረቕታ ምስተነበ ግን እንታይ ዳ ይወቕሕ ዝብለካ ዝፅሑፍ ትብል ኢኻ ሽዑ ኸይዱ ኣብ ገዛ ኣብ ምስዳሓሰሰን ኣብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ጠኒ
ተረድአካ ይኸኒልና ንመብሪኻ ማቴዎስ
እሺ ቴንክዩ መብሩክ ማለት እዩ
ክንክ ከታተሎ ዝፅናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ነይሩ ነመስግነካ ተወልደ በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳሚ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ፅራሕ ሳብ ንረኽበኩም እምበኣር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ